Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 24. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U zemljotresu koji je pogodio centar Italije poginulo najmanje 38 osoba, saopštili lokalni zvaničnici. Predstavnici majki iz Rožaja saopštili sinoć da prekidaju protest nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Rafetom Husovićem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog o normalizaciji odnosa. Turski tenkovi ušli u teritoriju Sirije. A u emisiji pred nama, između ostalog, govorimo o posljedicama zemljotresa koji je jutros pogodio centralnu Italiju.
Bio sam u kući na vrhu brda koje se obrušilo. Hvala Bogu, preživeo sam i nadam se da su i drugi također na sigurnom. Stajao sam ovdje 2,5 sata samo u donjem vešu. Čekamo da vidimo šta će se sljedeće dogoditi. Ništa ne znamo, užasno je.
Govorimo i o razlozima odustajanja Igora Lukšića od trke za generalnog sekretara Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Da će se Lukšić povući, bilo je očekivano nakon što je na posljednjem glasanju zauzeo 9. mjesto. Imao je samo 2 pozitivna glasa, 6 obeshrabrujućih i 7 bez mišljenja.
Čućemo i koliko su mliječni proizvodi na crnogorskom tržištu bezbjedni nakon epidemije kvrgave kože, bolesti koja napada stoku, glavna veterinarska inspektorka Mirjana Drašković.
Mlijeko svakako kao sirovinu i kao proizvod treba termički obraditi. Zašto? Smatra se da virus može da se izlučuje i mlijekom. I bez obzira što je poznat podatak do sada da ljudi ne oboljevaju, ne preporučuje se da čovjek konzumira mlijeko sa virusima. Zašto bi to radio?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnice majke iz Rožaja saopštile su sinoć da prekidaju protest i vraćaju se u Rožaje, gdje će sačekati okončanje procedura u vezi sa njihovim zahtjevima za ostvarenje prava na doživotne naknade za majke sa 3 i više djece. One su to saopštile nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Rafetom Husovićem, kome su prisustvovali i savjetnik premijera Radoje Žugić i sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić. Kako je saopšteno iz vlade, Dedeić je upoznao predstavnice majke iz Rožaja sa trenutnom situacijom i obavijestio ih da su rješenja Centra za socijalni rad Rožaje zbog bitnih povreda odredbama upravnog postupka poništena i vraćena prvostepenom organu na ponovni postupak. Troškovi kandidata vlade Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Igora Lukšića, koji se povukao iz trke za tu funkciju, su tokom kampanje iznosili 59.000 eura. Lukšić je na svom Twitter profilu objavio da su njegovi putni troškovi tokom kampanje u aprilu iznosili 34.626 eura. U kliničko-bolničkom centru Rebro u Zagrebu 3. avgusta ove godine ljekari kliničkog centra Crne Gore iz Podgorice u saradnji sa ljekarima iz Zagrebačkog centra uspješno su pacijentu iz Crne Gore ugradili mehaničko srce. Zahvat su izveli kardiohirurzi Aleksandar Nikolić, načelnik centra za kardiohirurgiju kliničkog centra Crne Gore Bojan Biočina, direktor klinike za kardiohirurgiju Hrvoje Gašparović i dr. Mate Petričević iz KBC-a Rebro. U ovom bloku još jedna vijest. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem je izvještaju pozvao lidere u Beogradu i Prištini da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, ali i da pokažu spremnost na kompromis kako bi obezbijedili brži završetak tog procesa u korist svih. Taj će izvještaj sutra biti na raspravi u Savjetu bezbjednosti UN-a, na kojoj će govoriti ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić. U Prištini još nije saopšteno ko će predstavljati Kosovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski ministar vanjskih poslova optužio je Tursku za narušavanje suvereniteta nakon što su Turci jutros rano tenkovima ušli u teritoriju Sirije. Turski predsjednik Tayyip Erdogan kazao je kako su pokrenuli operacije protiv takozvane Islamske države i sirijskih kurdskih boraca na sjeveru Sirije da okončaju napade na turskoj granici. I još jedna vijest. Vlada Ekvadora je kritikovala britanske vlasti nakon što je obezbjeđenje ekvadorske ambasade u Londonu spriječilo nepoznatog muškarca da uđe u zgradu ambasade u kojoj već 4 godine boravi osnivač Wikileaksa Julian Assange. Ekvadorska vlada optužila je britanske vlasti da nisu dovoljno brzo reagovali na taj pokušaj upada, istekavši da je dužnost policije da zaštiti strane misije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u svijetu je da je 38 osoba poginulo, 150 nestalo u snažnom zemljotresu jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali, koji je rano jutros pogodio planinski dio centralne Italije. Detalje donosi kolega Dušan Komarčević.
Najteže su pogođena mjesta Amatrice i Akumoli. Na videosnimcima i fotografijama sa lica mjesta vide se kuće srušene do temelja i spasioci koji pokušavaju da izvuku zatrpane ljude. Prema izveštajima stranih medija, veliki broj spasilaca trenutno traga za ljudima pod ruševinama, a povređenima se ukazuje pomoć na ulici. Giancarlo, stanovnik Amatrice, kaže da je čuo ljude koji dozivaju u pomoć.
Bio sam u kući na vrhu brda koje se obrušilo. Hvala Bogu, preživeo sam i nadam se da su i drugi također na sigurnom. Stajao sam ovdje 2,5 sata samo u donjem vešu. Čekamo da vidimo šta će se sljedeće dogoditi.
Putevi u i van grada su odsečeni, pola grada više ne postoji, ljudi su pod ruševinama. Pokrenulo se klizište i most bi mogao da popusti, rekao je gradonačelnik Amatrice Sergio Piroci. Do sada je najviše žrtava zabeleženo u malom selu Pescara del Tronto, gde je prema aktuelnim podacima poginulo 11 ljudi, a među njima ima i dece. Dva dečaka od 4 i 7 godina izvučena su živa iz ruševina kuće u kojoj su bili sa svojom bakom, javila je agencija ANSA. Spasioci kažu da su se dečaci sklonili ispod kreveta i tako preživjeli obrušavanje zidova. Seizmolog Andrea Tertuliani rekao je da će verovatno uslediti još potresa slabijeg intenziteta, premda ne isključuje mogućnost da se dogodi još jedan snažan poput ovog glavnog. Zemljotres se osjetio i u Rimu, gdje su se pojedine građevine tresle i po 20 sekundi. Jedan od stanovnika tog grada govorio je nakon potresa za CNN.
Napolju smo sa nekoliko drugih stanara. Bili smo na drugom spratu trospratnice. Probudilo nas se drmanje kreveta i odmah smo istrčali napolje. Bilo je veoma konfuzno. Na nesreću ili sreću, ja sam iz Kalifornije i prepoznao sam šta se dešava, tako da smo odmah izleteli napolje.
Premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će tokom popodneva obići pogođena područja. Želeo bih da u ime vlade zahvalim svima koji su golim rukama kopali po ruševinama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Domaće teme, u Crnoj Gori postalo je normalno da vlada donosi zakone kojima umjesto da štiti interese građana udovoljava željama i potrebama najbogatijih. Po tom principu vlada sačinjava i plan za sanaciju javnih financija kojim će se otplata neodrživih megalomanskih projekata preko povećanja poreza i akciza uglavnom svaliti na leđa već osiromašenih građana. Istovremeno po istom principu vlada uvodi poreske olakšice koje će važiti samo za vlasnike hotela najviše klase. Da cijela stvar bude do kraja kontroverzna, ministar iz te iste vlade koja je usvojila zakon pokrenuo inicijativu za njegovo obaranje pred Ustavnim sudom. Priča Esada Krcića.
Skupština Crne Gore je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani svega 7%, dok će za sve ostale ugostitelje važiti opšta stopa od 19%. Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine Demokratska partija socijalista, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Međutim, konkretnu akciju je preduzeo ministar financija Raško Konjević, koji je poput nekolicine drugih ministara koji su na tu poziciju došli kao predstavnici opozicije na osnovu sporazuma o slobodnim i poštenim izborima, istovremeno i opozicionar i član vlade. Konjević je danas podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o PDV-u, kojim su uvedene privilegije za vlasnike najluksuznijih hotela.
Svega njih 10-ak ili 15-ak će plaćati porez po nižoj stopi, dakle umjesto 19 plaćat će porez po stopi od 7, dok će svi ostali, dakle gotovo 2300, plaćati porez po 19%. Dakle, jasno je da privilegovani, dakle, je vrlo jednostavno utvrditi ko su privilegovani na bazi kategorizacije koju radi Ministarstvo turizma, koji su to hoteli sa 4 zvjezdice na sjeveru, sa 5 zvjezdica u središnjem regionu i sa 5 zvjezdica na primorju, njihovi vlasnici će imati ekstra profit u tom segmentu u iznosu ne manjem od 12%, samo iz činjenice da će plaćati manji PDV na promet za ugostiteljske usluge izdavanja hrane i pića.
Zakon koji će vlasnicima najluksuznijih hotela omogućiti da na račun državne kase stave dodatne sume u svoje džepove je izazvao protivrečne komentare. Dok predstavnici vlasti tvrde da se radi o stimulativnoj mjeri koja treba da pogura otvaranje hotela visoke kategorije i privuče imućnije goste, opozicija tvrdi da je vlada samo progurala još jedan u nizu zakona koji štite bogate. Za to vrijeme ugostitelji kažu da su za uvođenje niže stope PDV-a u ovoj oblasti, ali da one treba da važe za sve. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je protiv ovog zakonskog rješenja sadašnji ministar financija Raško Konjević, ali i njegov prethodnik iz DPS-a Radoje Žugić, koji je smatrao da je bilo neophodno prethodno obezbijediti visok stepen poreske discipline u ovoj oblasti. Aktuelni ministar financija Raško Konjević smatra da se po Ustavu ista usluga ne može oporezovati na dva načina, zavisno od mjesta u kom je izvršena.
Moj motiv je da nemamo jednu iščašenu normu u sistemskom zakonu koja nije prisutna ni u jednoj zemlji regiona i koja potpuno narušava ono što je osnovni sistem funkcionisanja zakona o PDV-u u bilo kojoj državi i koja je u suprotnosti sa onim što jesu i direktive Europske unije i što jeste praksa suda pravde Europske unije. Da nemamo diskriminatorsku mjeru, to je najgora stvar u jednom ovako važnom sistemskom zakonu, da imamo ugostitelje ili hotelijere prvog reda i ugostitelje ili hotelijere drugog reda, a da u tom rangiranju prvog i drugog reda u prvi plan izlaze oni hotelijeri koji imaju veću mogućnost da plaćaju PDV od hotelijera koje su manje platežne moći s aspekta prihoda i prometa u tom segmentu koji ostvaruju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podgorički mediji bez posebne pompe prenijeli su informaciju kako Igor Lukšić odustao dalje trke za čelno mjesto u Ujedinjenim nacijama. Čini se da ta vijest nikoga nije posebno iznenadila, pošto su od početka postojale procjene kako je mala vjerovatnoća da nekadašnji šef crnogorske diplomatije postane najmlađi generalni sekretar u istoriji svjetske organizacije. Takav epilog otvorio je pitanje šta je zapravo Crna Gora dobila Lukšićevim kandidovanjem i obnovilo dilemu da li se iza svega krio plan Đukanovićeve vlade da marginalizuje Lukšićevu ulogu na crnogorskoj političkoj sceni. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
U pismu visokim predstavnicima Ujedinjenih nacija u kom ih obavještava da se povlači iz utrke za Genseka UN-a, Igor Lukšić je istakao kako mu je bilo veliko zadovoljstvo da učestvuje u procesu u kome imao priliku da ponudi konkretne mjere i inovacije za unaprijeđenje operativnosti svjetske organizacije. A da će se Lukšić povući, bilo je očekivano nakon što je na posljednjem glasanju zauzeo 9. mjesto. Imao je samo 2 pozitivna glasa, 6 obeshrabrujućih i 7 bez mišljenja. Na takav ishod upućivale su još na samom početku i relevantne britanske kladionice na kojima se Igor Lukšić nisko kotirao. No, kad se nakon svega podvuče crta, otvara se pitanje koliko je njegovo kandidovanje bilo isplativo za Crnu Goru. Da financijski izdaci nisu bili astronomski, potvrdio je sam Lukšić, koji je na svom Twitter nalogu napisao kako su ukupni troškovi iznosili 59.000 eura. Da je odluka da se kandiduje za čelnu poziciju u UN-u bila dobra i za Crnu Goru i za Lukšića lično, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Iz kojeg razloga? Iz razloga što je to bila jedna prilika da u jednom uslovno rečeno globalnom forumu, kako su Ujedinjene nacije, se više skrene pažnje Crnu Goru. Druga dimenzija te jedne priče jeste da sticanje i promovisanje jednog čovjeka koji je bio i premijer Crne Gore u jednom periodu na takvom mjestu otvara prostor za možda neku drugu poziciju unutar Ujedinjenih nacija, ako ne u sistemu Ujedinjenih nacija, onda možda unutar neke druge međunarodne institucije.
Ipak, Lukšićevo kandidovanje, osim formalne priče o prilici za dodatnu međunarodnu afirmaciju Crne Gore, prate i spekulacije kako su stvarne namjere bile posve drugačije i da je to samo bio elegantan način da Lukšić siđe sa političkog podijuma i pređe u parter. Navodno, to je bio scenario političke vrhuške vladajućeg DPS-a i premijera Mila Đukanovića lično, kako bi se Lukšić marginalizovao, pošto je slovio kao neko ko bi mogao biti oprečna struja u DPS-u, a kojoj je naklonjen Zapad. Šta o takvoj tezi kaže Zlatko Vujović?
Ako jeste bio neki unutar DPS-ovski plan, onda je on imao saglasi samog Lukšića. Mi smo bili, uslovno rečeno, kao građani, kao javnost i upućeni na to da gospodin Lukšić gubi podršku od lidera DPS-a i da je njegova, uslovno rečeno, karijera na unutar političkoj sceni, makar unutar sistema vladajuće strukture, jednostavno u silaznoj putanji. Tako da možda to jeste bilo elegantno rješenje, možda je to i rješenje koje je predlagao gospodin Lukšić, a možda je to bio i scenarij koji apsolutno nema veze sa tim, nego odnosno procjenom gospodina Lukšića da ne treba više da bude dio strukture DPS-a.
Podsjetimo, zbog kandidovanja za šefa UN-a, Lukšić je napustio vladajuću partiju i mjesto šefa crnogorske diplomatije. Prethodno je postigao munjevit uspon, pošto je u samo 10 godina prošao put od savjetnika u Đukanovića ovoj stranci preko ministra financija do mjesta samog premijera. No, osim kao za sinonim briljantne političke karijere, za Lukšića se vežu i određene kontroverze. Tako je njegov premijerski mandat obilježilo, između ostalog, i nekoliko spornih privatizacija koje su predmet istrage specijalnog tužilaštva. Njegov mandat šefa vlade obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima Lukšić pokušao dovesti u vezu sa kriminalnim klanovima, što je on odlučno demantovao i što nikada nije dokazano. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na polovini smo emisije. U nastavku svijet, turski tenkovi ušli su u Siriju i počeli žestoko granatiranje oblasti koje kontrolišu militanti takozvane Islamske države. Gađano je 70 meta u Džarablusu koje kontroliše ta militantna grupa. Istovremeno je u Ankaru stigao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u vrijeme zategnutih odnosa Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo Biljanu Jovićević.
Desetine turskih tenkova ušetali su u Siriju nakon žestokog granatiranja teritorija koje kontroliše takozvana Islamska država. Prema navodima agencije AFP, tenkovi su praćeni sa nekoliko manjih vojnih vozila u kojima su, kako se vjeruje, sirijski pobunjenici koje podržava Turska. Vojni izvori su saopštili turskim medijima da je oko 70 meta u oblasti Džarablus uništeno teškom artiljerijom i još 12 u vazdušnim udarima. U Siriju su prije tenkova ušle i turske specijalne snage kao dio ofanzive koja je, kako je objasnio turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, usmjerena i protiv militanata takozvane Islamske države, ali i kurdskih boraca. Turska je još u ponedjeljak započela granatiranje kurdskih snaga odlučni da im ne ostave prostor za proširenje nakon odlaska Idila, javio je izvještač BBC-a stacioniran u Gaziantepu u blizini sirijske granice. Ankara se plaši da bi Kurdi mogli formirati autonomnu oblast u blizini granice koja bi mogla podgrijavati separatističke tenzije kod turskih Kurda. Portparol sirijskih kurdskih milicija YPG nazvao je tursku operaciju očiglednom agresijom i miješanjem u unutrašnje sirijsko pitanje. Kako je rekao Redur Ksili iz YPG, to je rezultat sporazuma između Irana i sirijske vlade. U odvojenoj akciji u srijedu je antiteroristička policija u najvećem turskom gradu Istanbulu započela racije čiji je cilj hvatanja osumnjičenih militanata Islamske države u tom gradu, javila je agencija Dogan. Istovremeno je u Tursku stigao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden, najviši strani zvaničnik koji posjećuje tu zemlju od neuspješnog pokušaja puča 15. jula. Današnja posjeta događa se u vrijeme zategnutih odnosa između dvije NATO članice. Turska zahtjeva da Washington brzo isporuči vjerskog učitelja u dobrovoljnom egzilu u Americi Fethullaha Gulena, kojeg optužuju da stoji iza pokušaja puča. Sjedinjene Države su od početka tražile da Turska pošalje validan zahtjev za njegovu ekstradiciju koji će razmotriti američko pravosuđe. Mark Toner, portparol State Departmenta, je na preskonferenciji utorak potvrdio da su Sjedinjene Države dobile formalan zahtjev za izručenje Gulena, ali kako je rekao Toner, zahtjev se ne odnosi na optužbe za pokušaj puča.
Sada možemo potvrditi da je Turska tražila ekstradiciju gospodina Gulena, ali je ne možemo karakterisati kao zahtjev koji je u vezi sa pokušajem puča. U stvari, oni zahtjev nisu ni povezali sa pokušajem puča 2016. godine. Ne mogu vam reći više ništa od toga,
rekao je Toner. Erdoğan, koji se kasnije susrijeće sa Bidenom, rekao je da će američkom potpredsjedniku reći da Washington nema izgovor za Gulenovo neizručivanje, koji je u dobrovoljnom egzilu od 1999. u Sjedinjenim Državama. Mi ćemo im reći da je lider Fetoa u vašoj zemlji, kaže Erdoğan koristeći akronim za Gulenistička teroristička organizacija, ime koje je Ankara dala Gulenovoj mreži, dodajući: Ako jedna zemlja želi da kriminalac u vašoj zemlji bude izručen, vi nemate pravo da se bunite protiv toga. Erdogan je rekao da su Turska i Vašington strateški partneri i da zadržavanje Gulena neće biti od koristi Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme, bolest goveda, takozvana kvrgava koža u Crnoj Gori polako jenjava. Laboratorijski je potvrđeno 532 slučaja oboljelih grla i sva grla su vakcinisana. U međuvremenu se pojavila i bolest plavog jezika, pa veterinarski inspektori imaju pune ruke posla. Postavlja se međutim pitanje koliko su bezbjedni mlijeko, mliječni proizvodi i meso na tržištu Crne Gore. O tome je sa glavnom veterinarskom inspektorkom Mirjanom Drašković razgovarala Lela Šćepanović.
Gospođo Drašković, postavlja se pitanje koliko su mliječni proizvodi, mlijeko i meso nakon epidemije bolesti goveda kvrgava koža u Crnoj Gori bezbjedni za građane. Šta kažu stručni izvještaji i kakve su preporuke evropskih institucija za bezbjednost hrane?
Mlijeko svakako kao sirovinu i kao proizvod treba termički obraditi, jer je to preporuka njihova. Zašto? Smatra se da virus može da se izlučuje i mlijekom. I bez obzira što je poznat podatak do sad da ljudi ne oboljevaju, ne preporučuje se da čovjek konzumira mlijeko sa virusima. Zašto bi to radio? Znači, i preventivna mjera po naučnim mišljenjima ESE i ovim standardima jeste ta da se ipak mlijeko termički obradi i to u skladu s odredbama koje se važe za pravilnik vezano za pojavu bolesti slinavke i šapa, koja je također virusna bolest. Znači, to je preporuka. I u našoj prvoj naredbi sve su ovi standardi iz ovih naučnih postavki koje je dala Evropa vezano za ovu bolest bili prenijeti. Kasnije su se promijenili mišljenja naučna vezano za korištenje proizvoda i sve ostalo, ostala su na evropskom nivou ista. S tim što sad Evropa urgentno preporučuje vakcinaciju radi sprečavanja širenja bolesti. Sad urgentno.
Pa šta vi onda, gospođo Drašković, savjetujete potrošačima u Crnoj Gori? Da li da kupuju mlijeko, meso i mliječne proizvode?
Što se tiče Crne Gore, ja lično mislim da ni jedan zaražena životinja od nje se ne može koristiti meso iz jednostavnog razloga, pošto čim pokaže simptome ili se posumnja, zna se što se radi s njom. Znači, ona se usmrćuje i ona se neškodljivo uklanja. Tu ne bi trebalo da promakne ništa. Evo, te ekipe su stalno na terenu. Mislim, ne isplati se prosto čovjeku ni to da radi, jer bi krivično odgovarao, a drugo, sa druge strane, dobit će sutra naknadu štete za to i sa tim su svi upoznati. Međutim, komisije koje prisustuju eliminaciji grla uništavaju i mlijeko i mliječne proizvode od nekuvanog mlijeka. I zašto sam ja preventivno rekla da bi trebalo prokuvavati? Ako virus nije opasan za ljude, jel, kao do sad nije bilo slučajeva, to je razlog da se ne unose prosto. Nema potrebe da čovjek u svoj organizam unosi viruse bez obzira što on ne oboljeva, kad se na kraju za taj proizvode naknada štete ili obezbeđuje. Ali isto tako, dala sam preporuku svim proizvođačima sira, posebno na sjeveru Crne Gore i u ovom dijelu gdje se ipak bolest pojavljivala, da prokuvavaju mlijeko da ne bi sutra možda to njihovo grlo nakon 10-15 dana pokazalo simptome bolesti, oni proizvodili i stavljali u promet. Prosto preventivno. I drugo, to je standard koji kodeks alimentarius, koji znači preporučuje se za prokuvavanje mlijeka inače kao standard, bez, a posebno kad su u pitanju pojava ovako zaraznih bolesti.
Obzirom da životinja, znači koja je vakcinisana, može nakon 28 dana pokaže simptome bolesti ili da bude nosilac tog virusa, da li može u to međuvremenu da se dogodi da vlasnik koje životinju i da se to meso nađe u proizvodnji, u prodaji?
Prvo, može se desiti da i vakcinisano grlo i posle 28 dana bude inficirano. Zašto? Sva grla jednako ne stvaraju imunitet na ovu bolest. Postoje slučajevi, to je upravo iz ovih naučnih izvještaja naučne komisije za ovu bolest koju je formirala Evropska komisija. Znači, i kao što sam rekla, virus nije opasan, a drugo, on kad se upotrijebi temperatura od 65 stepeni nije opasan za čovjeka. I u tom smislu meso od takvih životinja ne može stvoriti problem čovjeku ni u smislu unosa virusa, jer niko ne jede živo meso.
Čuli smo glavnu veterinarsku inspektorku u Crnoj Gori, Mirjanu Drašković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o turizmu, Crna Gora nema destinacijski menadžment niti jedinstveni informacioni sistem o broju gostiju baziran na definiciji turiste kako to propisuje Svjetska turistička organizacija. Zato svakoga ljeta postoje dvije turističke stvarnosti, ona kojom državna administracija svaku sezonu proglašava rekordnom i ona u kojoj živi većina zaposlenih u turizmu. O čemu se radi, čućemo od Jasne Vukićević.
Mantra o rekordnoj sezoni često nailazi na ironiju onih koji od turizma žive. Ugostitelj Ilija Armenko ne vjeruje brojkama koje objavljuju turističke organizacije, jer na primjer u Budvi ne postoji popis nekretnina, a one čine 90% smještajne turističke ponude.
Gospodje, koji zvanični podaci, gospodje? Oni zvanične podatke daju na osnovu obima hotelskog popunjenosti. To je tačan podatak. Gdje si privatna smještaj, gdje je, pazite, vi imate više traje sabor u Guči nego sezonu u Petrovcu. I toliko smo sveli sezonu, evo 15 dana što imamo sezone, 20.
Ni dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković ne vjeruje brojkama o posjeti koje lokalne organizacije objavljuju na bazi procjena.
Svaka se godina kod nas proglašava rekordnom, prošla je bila rekordna, ova je rekordna, pretprošla je bila rekordna, svaka će biti naredna rekordna i to se može tako karakterisati jer mi nemamo pouzdan informacioni sistem i zapravo ne znamo koliko imamo turista, jer ono što je mjerodavno, turista je po definiciji onaj koji provede više od 24 sata u registrovanim oblicima smještaja. Prema tome mjerodavno ono što daju recepcije, međutim to kod nas ne prihvataju, obzirom da ima dosta neregistrovanih, pa onda traže surogate.
Osim ugostitelja, ni mnogim izdavaocima privatnog smještaja, ovo neće biti rekordna sezona kao što najavljuje Nacionalna turistička organizacija. Realnost iz ugla Petrovčanina ili Armenka izgleda drugačije.
Privatnog smještaja u 10 dana popunjenost dobra, ali pazite, znate li vide u Petrovčanina trajala sezona, hotel se nekad otvarao u martu i do oktobra, do kraja oktobra je bio pun i svih hoteli. Ama se sezona svela na 30-40 dana. Pazite, treba da platimo dažbine, treba da platimo sve državi, treba da platimo PDV, treba da platimo dobitna dodatnu vrijednost, treba da, znači, ostaje nam da radimo, eto, toliko da nismo na nuli.
Primjer sa jedne hrvatske televizije koja je snimila inspekciju nelegalnog privatnog smještaja i u udarnom terminu prikazala ljude kažnjene zbog nelegalnog turističkog iznajmljivanja, u našim uslovima je nezamisliva. Umjesto sličnih primjera nadležnih, naše sezone prate licitiranja brojkama o više turista nego lani, a sve bez osnovnih parametara, objašnjava profesor Ratković.
Procjene govori da mi imamo otprilike duplo više smještajnih kapaciteta nego što je statistika evidentirala i vjerojatno imamo i duplo više turističkog prometa, tako da bi mi mogli, recimo, da kažemo, ako poboljšamo evidenciju ili procjenu, čak da smo bolji za 80% od prošle godine. To bi bilo jednako tačno ili jednako netačno jer nemamo pouzdan parametar da izmjerimo noćenje. Prema tome, niko pouzdano ne može reći koliko imamo turističkog prometa jer nemamo pouzdanu evidenciju kapaciteta. A kad nemamo kapaciteta, ne možemo da imamo ni prometa.
I dok su pojedini hotelijeri ljeto zadovoljni brojem svojih gostiju, skeptici podsjećaju da je ukupan broj svih hotelskih kreveta tek 10% domaćeg turističkog smještaja. Uz kratku sezonu i sve lošiju platežnu moć turista, najave rekordne zarade veće od prošlogodišnjih 800 miliona, mnogi zaposleni u turizmu neće osjetiti na sopstvenom džepu, kaže Armenko.
To bi vam rekao, mislim, da smo zadovoljni nismo, da se nije zaradilo, zaradilo se, ali to je sve neko grcanje, da se osiromašilo tržište, turističko tržište, da dolaze paradajz turisti, turisti koji su također dobro došli, ali za neku drugu destinaciju, jer se ja bavim ovo, živim od ovoga.
Dijametralno suprotne stvarnosti u kojima žive domaći turizam i njegovi kreatori srešće se kada Crna Gora dobije jedinstven informacioni sistem temeljen na definiciji turista, kako je usaglasila Svjetska turistička organizacija. Do tada brojke o turističkim efektima bit će za mnoge kao u onoj šaljivoj definiciji. Statistika je tačan zbir pogrešnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u zemljotresu koji je pogodio centar Italije poginulo najmanje 38 osoba, saopštili lokalni zvaničnici. Predstavnici majke iz Rožaja saopštile su sinoć da prekidaju protest nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Rafetom Husovićem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog o normalizaciji odnosa. Turski tenkovi ušli u teritoriju Sirije. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U prethodnih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.